Ekonomisko noziegumu skaita pieauguma tendences vērojamas gan Kurzemē, gan Liepājā. Lai atklātu šos noziegumus, Liepājas iecirknis apzināti piesaista darba spēku. Liepājas iecirkņa priekšnieks Gints Ešenvalds raksturo pašreizējo situāciju.
Nu, pamatā jau tas ir zagto kredītu karšu izmantošana, kur kopīgi alkohola lietošanas laikā cietušais vai nu tiek fiziski ietekmēts, vai nu tiek izmantots viņa bezpalīdzības stāvoklis. Nozakt viņam šī karta, tad noņemt šie naudas līdzekļi.
Ekonomisko noziegumu sarakstā ir arī nelegālās cigaretes ar Krievijas, Baltkrievijas un Ukrainas marķējumu, Kurzemē izdevies pārtvert kādu darboņu grupu no Latgales. Savukārt ieviešot eiro arvien biežāk nākas saskarties ar eiro viltošanas gadījumiem, turpina Krimināla policijas biroja priekšnieks Raimonds Ķervijs.
Tās ir 20 un 50 eiro nominālās naudzījums, bet arī mūsu Kurzemes reģiona apkalpojumā teritorijā šie noziedzīgie nodarījumi ir vairāki. Nu, kas jau lielākais ir iezīmējies, tie mazie veikaliņi, kur šos eiro var dabūt, kur jau ir kāds mūsu noziedzīgās grupas dalībnieks ir jau mēģinājis iemainīt un kur pārdevēja nav pamanījis, un tas ir tirgus.
Saistībā ar viltotajiem eiro ir uzsākti vairāki krimināli procesi. Šajos gadījumos iesaistīti arī Lietuvas pilsoņi. Viņi, piemēram, cenšas izmainīt viltotos eiro puķu veikalos. Izvērtējot ekonomiskos noziegumus, kuldīgā aizturēta kāda grupa, kas veikusi krāpnieciskas darbības ar parastiem matračiem, izplatot tos kā zīmola matračus.
Nu, viņi izplatīja šos matračus arī mūsu Kurzemes reģiona apkalpojumā teritorijā, tagad cietušie ir vairāk arī Kurzemes reģiona iedzīvotāji. Grupa tika aizturēta un pagaidām vēl pirmstiesa izmeklēšana tiek veikta vēl.
Kurzemē pagājušā gadā policija pieķērusi vairāk vadītājus, kuri braukuši dzērumā. Kārtības policija biroja priekšnieks Eduards Boļšakovs norāda, ka kopumā situācija uz ceļiem nav iepriecinoša. Pārkāpējus pieķer vairāk, jo notiek arī pastiprināta kontrole.
Nu, attiecīgi par bojā gājušiem, Kurzemes reģiona pārvaldē salīdzinot 13. Gadu, ceļu satiksmē ir 27 bojā gājušie. Pamatā tas ir par cēloņi ātrumu pārsniegšanai, transporta līdzekļu vadīšanu alkoholreibumā, un bojā gājušie ir arī gājēji, diemžēl. 12 gadījumos ir gājuši bojā transporta līdzekļu vadītāji paši cietuši un transporta līdzekļu pasažieri, un 11 gadījumos ir gājuši bojā gājēji pamatā dienas tumšajā laikā, jo neizmantojot astarojušos vestis, principā transporta līdzekļu vadītāji viņus faktiski neredz uz ceļa.
Ātruma pārsniegšana un braukšana dzērumā nemazina arī cilvēku vēlmi dot kukuļus. Situācija raksturo kārtības policijas biroja priekšnieks.
Šogad 14. Gadā ir bijuši 13 gadījumi, kukuļdošanas 13.5 gadījumi. Pamatā ir kukuļdošanas gadījumi par transporta līdzekļu vadīšanu alkoholreibumā. Šīs summas ir no 20 eiro līdz 400 eiro, jo smaguma pakāpi par transporta līdzekļu vadīšanu alkoholreibumā ir bargāki sodi, gan ar administīvu arestu, gan ar tiesību atņemšanu. Līdz ar to cilvēks cenšas nežēlot un piedāvāt lielākas summas.
Šī gada sākumā Ventspils pusē fiksēta arī kukuļu ņemšanas gadījumi, kur tiek veiktas pārbaudes. Liepājā ir raksturīgi, ka ceļu policisti vadītājs jau laikus brīdina par iespējamām sekām, ja tiks dots kukulis. Pastiprināta kontrolas ceļiem jau sākusies iepriekšējā gadā, tā turpināsies arī šogad. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.